Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая часто гучить у Пошты Свободы, стан теперешней белорусской системы аховы здоровья. Усе апошнія гады на вёсцы дзеля эканоміі бюджэтных грошай масава зачыняюцца ФАПы і амбулаторыі. Хворых вяскоўцаў перанакіроўваюць у раённыя паліклінікі, маўляў, там медыцына больш якасная. Але ў рэальнасці, выбраўшыся за дзясяткі кіламетраў у райцэнтр, хворы часта сутыкаюцца з чэргамі, адсутнасцю адмыслоўцаў, немагчымасцю атрымаць патрэбную дапамогу. Не менш праблемаў і ў паліклініках ды шпіталях буйных гарадоў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такого ліста. Вось які выпадак апісвае наш даўні слухач і аўтар Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёну. Ён піша: «Мая вёска, як і багата, як і іншыя, знікае з яснай явы. Прасцей кажучы, вымірае. Старыя людзі хворыя і без помачы. Днямі суседка спатыкнулася, упала і зламала руку ў двух месцах. Павезлі яе ў Акцябр да тамтэйшых кастаправаў. Там наклалі гіпс ля галавы, ды так, што шыю яна не магла павернуць. Давялося ехаць у шацілкі ў бальніцу. Там зірнулі на здымак, гіпс паклалі правільна і кажуць, калі б яшчэ дні два той гіпс паляжаў, то болей галавой яна не крутнула б». От і вер пасля гэтага дыктатару, калі ён шверкае пра медыцыну, як пра прыярытэтную галіну. Ведаем мы, хто ў яго ў прыярытэтах. А народу застаецца сігола жыў, сігола не, ці як хворды бедзін сам бяруся лячыць сябе, чараўнік. І далей па тэксце. Чым яшчэ жыве вёска? Зараз хто можа сіганулі ў лес, па дзікарослыя, хто са сквапнасці, хто з беднасці, хто на штодзённую дозу пойла. З крапкамі так панішчылі ягаднік, што і ягады перасталі расці. Яшчэ трохі і зусім саскрабуць. Скупшчыкі бяруць плён цяжкой працы амаль за бесцань, але неабходнасць многіх прэў лес. Далей у сваім лісце Мікалай Бусел таксама выказваецца пра нядаўна выдадзеную кнігу «Лісты на свабоду». Яшчэ адна цытата з допіса слухача. «Знайшоў я ў кнізе некалькі маіх лістоў і мяркую, што апынуўся ў добрай кампаніі. Лісты чытачоў украса любога перыёдыка. Я спярша дзівіўся і радаваўся, чытаючы і слухаючы гэтыя рубрыкі. Гэта ж колькі разумных людзей ёсць у нас. Праўда, не ўсе могуць і хочуць выказваць свае думкі на паперы. Вы зрабілі добра. Эпісталярны жанр з навалай электронных сродкаў камунікацыі чэзне і мізарнее, робіцца эфемернай віртуальнасцю і бязлітасна выкідваецца пасля прачытання. Колькі такога добра пішам мы самі і колькі пішуць нам. Але напісанае застаецца. З цягам часу такія лісты з аказіянальнай з'явы робяцца гістарычным дакументам, каштоўным сведкам эпохі. З лістоў уражваюць скаргі на беднасць. Гэта сведчыць пра рэальны стан грамадскага дабрабыту. Знешне ён сям-там мо і няблага выглядае, багата аўто, будуюцца катэджы, але адначасна павялічваецца і расслаенне на багатых і бедных. І гэта паганая тэндэнцыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёну. Цяжка разлічваць на якасную і даступную медычную дапамогу там, дзе заробак доктара сувымерны з заробкам прыбіральшчыцы ў якім-небудзь банку ці прадавачкі ў гіпермаркеце. Сістэма бясплатнай медыцыны ў Беларусі імкліва дэградуе. Асабліва выразна гэта бачна ў вёсцы, пра што ўласна і сведчыць выпадак, пра які расказаў спадар Мікалай. Але і ў буйных гарадах сітуацыя не нашмат лепшая. У якую паліклініку не зайдзі, даўжэзныя безнадзейныя чэргі, хранічны недахоп персанала, як вынік сваркі, лаянка, нервознасць. Маладыя ўрачы і медсёстры ўцякаюць, ледзь адпрацаваўшы абавязковы тэрмін размеркавання пасля універсітэта ці медвучэльні. Праўда, на мінулым тыдні прэм'ер Мясніковіч паабяцаў, што заробкі медыкам увосень плануецца падвысіць на 15-18%. Але наколькі рэальным будзе гэта падвышэнне, калі ўлічыць, што інфляцыя за апошні год перавысіла 20% адзнаку. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
С Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уделом.
От 7 до 8 ранницы.
От 6 до 9 вечера у эфиры.
За все до интернета.
Свобода.орг.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листу на свободу». З вами Валентин Данко. Тема критичного стану, у яким опинулася айчинна система охови здоров'я, гучить і в листі нашого давнього сябра Міхася Габриеля з Мєнску. Спадар Міхась добре знайомий з реаліями білоруської медицини, покільки неодноразово стикався з ними на власним досвіді. Слухач пише. Тидні два тому довелося лячитися у дзённым стаціонарі Мєнської поліклініки номер 1. Чому не у шпіталі? Бо хуткая допомога адмовляє у накіруванні у стаціонар. Ім дадзено указання таким, як я хворим, оказують допомогу тільки дома. Кажуть, гэта адбылося пасля ўмяшання нейкага ці то кузіка, ці то тузіка. Дык вось падняўся ў мяне ціск 230 на 130. Фельчар і медсестра хуткай весці ў шпіталь адмовіліся. Сказалі, вось калі б у вас быў інфаркт. Што ж, на наступны дзень пайшоў у паліклініку. Участковы доктар нават на аналізы не накіравала. Назіраючы такія да сябе адносіны, я настаяў на лекаванні. Выпісала яна мне неабходныя лекі, патраціў я на іх паўмільёна рублёў і стаў лячыцца. У памяшканні на 7 месцаў, дзе ставілі кропельніцы, я заўсёды заводзіў размовы пра эканоміку і палітыку нашых уладаў. Заўважыў адну адметнасць, якой раней не назіралася. Жанчыны амаль пагалоўна лаюць кіраўніка краіны. Гэта я назіраў і ў паліклініцы, і ў аптэках. У сувязі з чым падумаў. Калі жанчыны сталі супрацьстаяць гэтаму рэжыму, значыць, чакай пераменаў. Піша ў сваім лісце на свабоду Міхась Габрыэль з Мінску. Дык вось, палячыўся я і запатрабаваў вярнуць мне кропельніцы, якія я набываў на ўласныя грошы. Мне адмовілі, маўляў, мы іх прастэрылізуем і здадзім. Вось як, яны іх апрацуюць, упакуюць і некаму прададуць. Неблагі бізнес. А я, можа, хацеў іх выкарыстаць на ўласныя гаспадарчыя патрэбы. Гэта ж мая ўласнасць. Напісаў пра гэта на электронную пошту Міністэрства аховы здароўя. Адказу няма. І думаю, не будзе. Бо што яны могуць адказаць на мае простыя пытанні? Пра недаступнасць шпіталізацыі, пра нізкую кваліфікацыю медыкаў. Увогуле, навошта паднімаць заробкі ўрачам, якія працуюць у паліклініках? Там жа адны пенсіянеры, якія толькі і чакаюць, пакуль хабар дасі. Можа, калі б і я грошай даў, дык і ў стацыянар накіравалі б. У нас цяпер суцэльная карупцыя, а галоўны змагар ёй маўчыць. Вядома, што яму нашы паліклінікі ды шпіталі. Ён жа ў іх не лечыцца. У яго і ў ягоных набліжаных асобны шпіталь, асобныя дактары, не такія, як у простых смяротных, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Габрыэль з Мінску. Сапраўды, і Лукашэнку, і ўсіх высокапастаўленых чыноўнікаў абслугоўваюць у адмысловым рэспубліканскім клінічным цэнтры кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званай лечкамісіі. Там і новае абсталяванне, і высокааплатны персанал, і адсутнасць чэргаў, і камфортныя ўмовы. Такі парадак, калі чыноўная наменклатура лечыцца асобна ад народа, прыдумалі ў свой час камуністы. Пры Лукашэнку гэтая сістэма не толькі захавалася, але і ўдасканалілася. Старых будынкаў лечкамісіі ў цэнтры Мінска ўжо не хапае. Улада збіраецца ўзвесці новы, сучасны комплекс. Натуральна, будавацца і абсталёвацца ўсё будзе за грошы бюджэту. А вось доступ да якаснай медыцыны атрымаюць, як і цяпер, толькі абраныя. І насамрэч, калі б Лукашэнка ды ягоныя міністры стаялі на ўліку не ў гэтай лечкамісіі, а ў звычайных гарадскіх паліклініках ды шпіталях, можа, тады справы ў беларускай медыцыне абстаялі б зусім іначай. Сярод тых нашых актыўных аўтараў, якія атрымалі ў падарунак кнігу «Лісты на свабоду», Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёна. У сваім новым лісце спадар Мікалай з нагоды прачытанага піша. Цікава, вельмі цікава ўспомніць той час, допісы на свабоду, розныя займальныя жыццёвыя гісторыі. Вось пасядзеў з кнігай і зараз у задуменні. А ці будзе надалей існаваць вяшчанне ў кароткахвалевым дыяпазоне? Аналізую стан эфіру на сёння і ўсё больш прыходжу да высновы, што шанцаў няшмат. Станцый у эфіры ўсё меней. І пэўна, нашы рэтра-прымачы неўзабаве апынуцца на сметніку. Шкада, вядома. Асабіста я спачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя быў неразлучны з прымачамі. Даволі лёгка, упэўнена лавіў розныя станцыі. Але найбольшая ўвага была да расійскамоўнай свабоды. Дагэтуль памятаю Віктар Аляксандраў, вядучыя Леанід Пылаеў, Галіна Ручьёва. Так, гэта была вялікая эпоха, час. Для мяне яны незабыўныя. Беларуская свабода стала ўзнікла ў маім жыцці напрыканцы 80-х, калі зніклі глушылкі. Паступова стаў слухаць поўны час вяшчання. Слухаю і дагэтуль. Горача і надалей вітаю вашу працу. Будзьма разам на кароткіх хвалях і ў будучыні. Фармат вяшчання задавальняе, асабліва уважлівы я да эканамічнай інфармацыі, да бягучых палітычных навінаў. А ці памятаеце вы, спадар Жданко, такую абвестку з расейскамоўнай свабоды 60-х гадоў? А сейчас паслушайце песенку «Крылечка» в исполненні Пылаева і Ручьёвай в саправаждэнні аркестра «Радіо Свабода». Гэтулькі гадоў мінула, а словы тыя дагэтуль у вушах, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Не памятаю я гэтых словаў, спадар Мікалай, бо ў 60-е гады слухаў вечарамі пераважна матчыны калыханкі над сваёй калыскай. Але цалкам разумею вашы адчуванні і ўспаміны. У той час, ва ўмовах жалезнай заслоны і непадзельнага панавання афіцыйнай прапаганды, свабоднае слова для многіх і многіх людзей у Савецкім Саюзе значыла вельмі шмат. Асабліва на вёсцы, дзе ў 60-е гады і тэлевізар быў яшчэ далёка не ў кожнай хаце, і разумную кнігу знайсці было зусім нялёгка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.